80 vjetori i ditëlindjes së Papës Benedikti XVI pothuajse përkon me 2 vjetorin e papnisë së tij që do të përkujtohet pas 3 ditësh, më 19 prill. Për këto dy festa ka qenë domethënë se tatit të shenjtë të dëgjojmë urimet e kryepeshkëvit të Shkodër Pultit i Zot Angelo Masafra.
I Zot Angelo Masafra, cili është urimi i juaj për atin e shenjtë udhëhecin e kishës katolike në këtë ditë kaq të veçantë, 80 vjetori i lindjes së tij?
Unë shfrytëzoj këtë mundësi që më jepë Don Davidi nëpërmjet Radio Vatikanos për të uruar me gjithë zemrën papës tonë Benedikt XVI për shumë vjetë, që në emrin tim personal, në emrin e meshtareve e motrave, në emrin e diocesës së Shkodrës Pultë, dhe sot ja bëj me gojën nëpërmjet radios, edhe siguroj në emrin gjithë besimtarëve, meshtareve lutjen për te, sërse e kam kujtuar këtë datë, jo vetë sot, dhe di vjetori i punës si papë, që është me 19, kam kujtuar ditën e tejnë së madhe me gjithë mestaret në meshën krismale, edhe të shtunën duke bërë një mes solemne me gjithë besimtarët e zonës tre baritore që janë besimtarët nga Malësia Madhe, nga Dukagjini, nga Shëllaku, nga Rethinë e Shkodrës. Kemi bërë një meshë solemne edhe në meshë kemi lutur për papën. Përstaj, me një herë, pas meshës se kam dërguar një mesazh me shkrim, me një faks kardinali sekretari shtetit Bertones, për të uruar papës të qoftë për ditë linjen, qoftë për 2 vjetë si papë ynë. E kemi siguruar lutjen, edhe dijen meshe që kam krentuar në dy fshatrat, kam lutur për te, kemi lutur për te që Zoti e forcoft në dashtë hirin. Vërtet, dhe dije duke pare disa momentet e meshe solen që papa krentoj në sheshën e pjetrit, vërtet, este njëriju i cili shpal me kuraju, me guzim të vërteten, me një gjuhë ka që thjeshtë se vetëm kushtë nuk të gjojnë të kultoj, nuk e kultonë. Për këte e falenderoj Zotin që na ka fatë një papë të tilë, e i cili një teolog i shuar, por edhe një bariu vërtet i mirë, i cili edhe me një bushqeshje gjithëmonë që tërheqë drejtë Zotë, se papa do të konfirmoj fen tonë, fedë gjithë besimtarëve, edhe atyre që janë me vullnet të mire për të ecë drejtë Zotit. Për këtë, ademur të sannos, si femine në Shqipëri, u bëfë që në vjeqë me shëndet të mire edhe me hirin e Zotit gjithë të mund.
Im Zot Angelo Masafra, ju falenderojmë e urime edhe ju në misionin tuaj ungjillëzues e apostolik në krypeshvin e Shkodrës.
Falenderit ty edhe dëgjuesve.